gera ýmislegt á sumrin.
Það nefnilega margt að gera en maður bara lætur sér detta það í hug.
Frábært að fara í svona rafleik.